สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน8ปีว่าเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐเป็นโชคสองชั้นด้วยกันเป็นโอกาสที่ดีโอกาสทองของชีวิตที่เป็นบุญหรือเป็นโชคสองชั้นนี้ก็หมายถึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นโชคชั้นที่หนึ่งการได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็เป็นโชคชั้นที่สองเพราะโดยปกติแล้วการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เพื่อมาประกาศสอนพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากอีกหลายล้านเท่าด้วยกันแต่พวกเรานี้ต้องถือว่าเป็นคนที่มีบุญมีวาสนามีโชคอย่างยิ่งที่ได้มาเกิดและได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้เจอพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็จะไม่ได้คุณประโยชน์เท่ากับการที่ได้เจอพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้คอยนำทางสอนเราให้ไปสู่ความดีความประเสริฐคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้โดยตัวของเราเองอย่างมากที่เราจะทำได้ก็อาศัยบุญบารมีเก่าถ้าเคยทำบุญทำทานรักษาศีลมาก็ยังทำบุญทำทานรักษาศีลไปถ้าเคยนั่งสมาธิก็จะนั่งสมาธิไปแต่จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญวิปัสสนาปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่จะให้มองเห็นทะลุรู้แจ้งตามสภาพความเป็นจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ยังจะหลงยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะทำให้ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาคือมีพระพุทธเจ้ามาประกาศสอนพระธรรมคำสอนสอนถึงความเป็นจริงของโลกนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความเกิดก็เป็นความทุกข์ความแก่ก็เป็นความทุกข์ความเจ็บก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์ความพลัดพรากจากของรักก็เป็นความทุกข์การเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นความทุกข์เหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญกันและไม่ใช่แต่เฉพาะพวกนี้ชาตินี้เท่านั้นเพราะเมื่อเราตายไปเราก็ยังกลับมาเกิดอีกแต่อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเป็นอย่างอื่นไปก่อนสลับกันไปนานๆจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถสะสมบุญบารมีได้ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นเดรัจฉานโอกาสที่จะสะสมบุญบารมีก็ไม่มีเพราะเดรัจฉานขาดปัญญาที่จะรู้จักแยกแยะเรื่องบาปบุญคุณโทษได้มีแต่จะทำไปตามความต้องการตามความหิวตามความอยากจะผิดศีลอย่างไรก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอะไรขอให้ได้มาตามความต้องการเท่านั้นนั่นคือวิสัยของเดรัจฉานมีมนุษย์เท่านั้นที่จะมีความสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายนี่คือความแตกต่างของภพชาติภพชาติของมนุษย์จึงเป็นภพชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ประเสริฐ ที่มีมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติต่างได้ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นสุนัขแล้วมาพบพระพุทธศาสนาเช่นสุนัขที่มาอยู่ในวัดนี้สุนัขเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากมายจากศาสนาอย่างมากก็ได้อาศัยความร่มเย็นของศาสนาคือความเมตตาอาศัยอยู่อาศัยกินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นแต่จะไม่มีโอกาสได้สะสมบุญบารมีไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมยกจิตของตนให้อยู่เหนือความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ถึงหมายความว่าเป็นโชคสองชั้นด้วยกันเป็นทั้งมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะยินดีต้องถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตไม่ควรที่จะไปให้โอกาสอันนี้มันหลุดลอยไปโดยไม่ได้ตักตวงประโยชน์จากการได้เป็นมนุษย์จากการที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเลยเปรียบเหมือนกับคนที่เดินหลงทางอยู่ในป่าแล้วได้เจอนายพรานผู้รู้ผู้ชำนาญทางอาสาจะพาเราให้เดินให้พ้นออกจากป่าได้ถ้าเราเชื่อนายพรานเราเดินตามนายพรานไปเราก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการหลงเย็นวนเวียนอยู่ในป่าแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ยังต้องหลงวนเวียนอยู่ในป่าไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของพวกเรากับพระพุทธศาสนาพวกเราเหมือนกับคนที่หลงวนเวียนอยู่ในป่าแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมานับพบไม่ถ้วนแล้วยังต้องดำเนินต่อไปอีกถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับนายพรานผู้ชำนาญทางผู้รู้วิธีที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วนำไปปฏิบัติเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดำเนินชีวิตไปตามความต้องการของเราชีวิตของเราก็ยังจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งการเกิดตายแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะนั้นมันอยู่ที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อและเรานำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปออกไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าจิตของเราจะค่อยๆเจริญขึ้นค่อยๆอยู่เหนือความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดภพชาติของเราจะถูกค่อยๆถูกจำกัดไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติจนในที่สุดเราก็จะปฏิบัติจนถึงทางขั้นสูงสุดคือพระนิพพานเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วภพชาติก็จะไม่มีตามมาอีกต่อไปจิตไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขที่ไหนอีกแล้วเพราะความสุขในไตรภพนี้ล้วนเป็นความสุขที่มีความทุกข์ก็แน่นอยู่เพราะไปอยู่ภพไหนไปเกิดภพไหนก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาทั้งสิ้นแม้แต่ภพของเทวดาภพของพรหมก็เป็นเช่นนั้นเกิดเป็นเทวดาสักระยะหนึ่งเมื่อหมดบุญก็จะต้องสิ้นจากความเป็นเทวดาลงกลับมาสู่ภพที่ต่ำลงมาเช่นเดียวกับภพของผมแต่มีฐานะของจิตที่จะไม่เสื่อมคือถ้าเราได้ปฏิบัติจิตจนถึงขั้นอริยมรรคอริยผลคือขั้นของพระอริยบุคคลพระอริยเจ้าทั้งหลายมีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ถ้าปฏิบัติธรรมตามคำสอนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนละเว้น การกระทำความชั่วทั้งหลายชำระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดตัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นใจของพระอรหันต์ไปกลายเป็นใจเป็นจิตนิพพานเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็จะเข้าสู่ปรมังสุขขังคือบรมสุขความสุขที่ประเสริฐที่สุดไม่มีความสุขอันใดที่จะเสมอเท่าเพราะเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ปราศจากความเสื่อมจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดอนันตกาล นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กับเราได้พระพุทธศาสนาคือสิ่งที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเรานั้นถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในโลกนี้จึงเปรียบคุณค่ากันไม่ได้มีคุณค่าเหนือกว่ามากมายทีเดียวเพราะการไม่มีความทุกข์นี้แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดขอให้เป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่สามารถหนีพ้นความทุกข์ไปได้และเงินทองที่มีมากมายต่ายกองก็จะไม่สามารถกำจัดความทุกข์นั้นได้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่สามารถกำจัดความทุกข์ทุกชนิดให้หมดไปจากจิตจากใจได้ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้อีกต่อไปคุณค่าของธรรมะจึงเป็นคุณจึงมีคุณค่า มากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่เราให้คุณค่ากับมันเช่นเพชรแหวนเพชรนินจินดาเงินทองทั้งหลายพวกเราถ้ามีใครเขาเปิดร้านขายเพชรขายคอยแล้วเขาเปิดโอกาสให้เราเข้าไปในร้านของเขาแล้วบอกว่าต้องการอะไรให้หยิบไปเลยแต่ให้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเราจะยืนอยู่เฉยๆจะเย็นๆหรือว่าเราจะรีบหยิบรีบเก็บสิ่งต่างๆที่เราต้องการคนฉลาดต้องไม่ยืนเฉยๆอย่างแน่นอนเพราะรู้ว่ามีเวลาน้อยเมื่อเจ้าของร้านเขาอนุญาตให้เราหยิบเพชรสินจินดาที่มีอยู่ในร้านไปโดยไม่ต้องเสียสตางค์เราจะมายืนรอรีได้อย่างไรเราก็ต้องรีบเก็บกันรีบเก็บกันอย่างทำออกมาแน่นอย่างแน่นอนเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาให้เรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่านั่นเองสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้กับพวกเรายิ่งมีค่ายิ่งกว่าสิ่งที่เจ้าของร้านเพชรพลอยจะให้กับเราเพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะให้กับเราได้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่การหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้คือสิ่งที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาเลยมาเอามันไปเลยมรรคผลนิพพานอย่ามัวรอรีชีวิตของคุณมีเวลาน้อยมากมีเวลาเพียงไม่กี่ปีชีวิตก็จะหมดแล้วนอกส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะทำอะไรไม่ได้เมื่อเวลาเราเจ็บเราแก่เราตายเวลานั้นทำอะไรไม่ได้แต่เวลาที่เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังมีกำลังวังชายังมีความสามารถอยู่อย่าปล่อยให้เวลาอันมีคุณค่านี้ผ่านไปโดยไม่กักตัวประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโบราณท่านสอนว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะน้ำก็เป็นเหมือนกับสิ่งอื่นๆมีขึ้นมีลงน้ำในฤดูฝนน้ำจะมีมากในแม่น้ำลำคลองแต่ช่วงนั้นถ้าเราไม่รีบเก็บตักสะสมไว้ในตุ่มในบ่อในหายเวลาถึงหน้าแล้งน้ำก็จะลด และจะไม่มีเหลือน้ำเหลืออยู่เลยเวลานั้นถ้าต้องการน้ำก็จะลำบากถ้าไม่ได้ตักเก็บไว้สำรองไว้ฉันใดชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นชีวิตของเรานั้นมันจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆเหมือนกับระดับน้ำในปลายฤดูฝนหลังจากฝนหยุดตกแล้วระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราก็นับถอยหลังได้เลยว่าชีวิตวันที่เราจะมีอยู่ได้ในโลกนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆไปแต่ละวันแต่ละวันวันนี้หมดไปโอกาสทองก็หมดไปวันหนึ่งพรุ่งนี้หมดไปโอกาสทองก็หมดไปวันหนึ่งวันนี้หมดไปโอกาสทองก็หมดไปวันหนึ่งแล้ววันต่อไปจากวันนั้นก็ไม่แน่ว่าจะมีหรือไม่เพราะชีวิตของคนเรานั้นสั้นยาวไม่เท่ากันบางคนโชคดีมีบุญวาสนาก็มีอายุยืนยาวนานบางคนบุญวาสนาน้อยทำบาปทำกรรมมามากชีวิตก็สั้นแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เรามีความเท่าเทียมกันเราสามารถตักตวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้นเราต้องพยายามปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นคือต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อว่าเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียวเรายังเกิดติดต่อไปอีกหลังจากที่เราตายไปแล้วและจะเกิดตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจบสิ้นและภพชาติที่เราจะไปเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นภพชาติที่ดีเสมอไปภพชาติที่ไม่ดีก็มีอยู่เช่นภพชาติของอบายเช่นเดรัจฉานเปรตอสุรกายกับนรกที่เป็นภพชาติที่ถ้าเราทำบาปทำกรรมไว้จะต้องไปเสวยกรรมในภพชาติเหล่านั้นภพชาติที่ดีก็ภพชาติของมนุษย์ของเทพของพรหมเป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำความดีละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายและมรรคผลนิพพานก็เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในการควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใดมีอะไรมาวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้ไม่มีใครควบคุมบังคับให้อยู่กับตนไปได้เสมอแม้แต่ชีวิตนี้คือสังขารร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้น จะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครจะยับยั้งได้ขอให้เทวดาก็ไม่สามารถมาหยุดยั้งได้อย่าว่าแต่พวกหมอดูที่เราไปหาเลยเวลาเราคิดว่าเราจะตายเราก็รีบวิ่งหาหมอดูกันใหญ่ขอให้หมอดูช่วยต่ออายุให้การต่ออายุนี้ต่อไม่ได้เพราะอายุนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคือบุญกรรมที่เราได้ทำมาถ้าเราอยากจะมีอายุยืนก็ต้องพยายามทำบุญไปเรื่อยๆทำบุญให้มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำบุญในชาตินี้แล้วจะอายุยืนทันทีในชาตินี้เพราะบุญที่เราทำในวันนี้ยังต้องใช้เวลาที่จะแสดงผลให้เกิดขึ้นเพราะร่างกายที่เราได้มาในภพนี้ชาตินี้นั้นเป็นผลของบุญกรรมที่เราได้ทำมาในอดีตเราจึงไปกำหนดชีวิตอายุของชีวิตของเราในชาตินี้ไม่ได้แต่เราสามารถกำหนดอายุของชีวิตเราในภพหน้าชาติหน้าได้เราสามารถกำหนดภพชาติในภพชาติหน้าได้อยู่ที่การกระทำของเราในวันนี้แต่ชีวิตของเรานั้นจะสั้นจะยาวนั้นมันถูกกำหนดมาแล้วด้วยบุญด้วยกรรมที่เราทำมาในอดีตรวมทั้งบุญกรรมที่เราทำในปัจจุบันด้วยก็มีส่วน เช่นถ้าเราประมาทเราเสพสุรายาเมาเราไปขับรถยนต์อย่างนี้ก็เป็นกรรมอีกอย่างหนึ่งแต่ทำให้ชีวิตของเราสั้นได้ถ้าเราขับรถด้วยความมึนเมาด้วยความประมาทก็จะต้องประสบกับอุบัติเหตุทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แต่ถ้าเราฉลาดเรามีปัญญาเราละเว้นจากการเสพสุรายาเมาไม่ต้องไม่แตะของมึนเมาทั้งหลายเวลาขับรถก็ขับด้วยความระมัดระวังอย่างนี้โอกาสที่จะไปประสบอุบัติเหตุก็แทบจะไม่มีเลยอายุก็จะอยู่ได้ยืนยาวนานขึ้นเพราะบุญกุศลที่เราทำไว้คือความไม่ประมาทนั่นเองตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวของเราทั้งสิ้นอยู่ที่การกระทำของเราเราทำดีผลก็จะต้องดีตามมาทำไม่ดีผลก็จะต้องเป็นผลที่ไม่ดีตามมาไม่มีใครที่จะมาสามารถแก้การกระทำของเราได้คือถ้าทำไปแล้วจะไปกำหนดให้ผลเป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้ถึงขอให้เราจงมีความเชื่อมั่นอยู่ในบุญในกรรมให้เรามีความเชื่อมั่นอยู่ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและเรามีความเชื่อมั่นอยู่ในผลของการปฏิบัติธรรมว่าจะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมองอะไรในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้ทั้งสิ้นเรามีสมบัติเท่าของเงินทองมากน้อยเพียงไรสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสมบัติเหล่านั้นไปหรือสมบัติเหล่านั้นก็จะจากเราไปก่อนก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองแต่สมบัติที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเรานั้นเป็นสมบัติที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสมบัติที่จะอยู่ติดใจของเราไปตลอดเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราที่ไม่มีใครจะสามารถมาแย่งชิงจากเราไปได้ไม่มีใครจะมาขโมยสมบัติที่เราสร้างไว้ในใจได้นี่แหละคือความประเสริฐของสมบัติที่เรียกว่าอริยทรัพย์อริยสมบัติคือการทำบุญทำทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมโดยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบและด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปในที่สุดไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาจิตก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่มีปัญหาจะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เวลาร่างกายแก่ใจก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่เจ็บไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเวลาร่างกายแตกดับสลายไปใจก็ไม่ได้แตกดับสลายตามไปด้วยเพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่แตกไม่ดับนั่นเองเพียงแต่ว่าจะอยู่จะวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหรือไม่เพราะนั้นนี่คือความแตกต่างที่เราสามารถทำใจให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถทำใจของเราให้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเช่นถ้าร่างกายนี้แตกดับไปแล้วถ้าจิตใจของเราได้รับการชำระด้วยการปฏิบัติธรรมตัดความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไปจากจิตจากใจก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตาย เมื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าทุกข์นั้นย่อมให้มีกับผู้ไม่เกิดตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายดังนั้นเราจึงควรที่จะเห็นโทษของการเกิดเพราะมันเป็นการพาเราไปสู่ความทุกข์นั่นเองและเราต้องเห็นโทษของต้นเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทั้งหลายนั่นแหละคือต้นเหตุที่เราจะต้องชำระที่เราจะต้องตัดให้ได้ด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะกำจัดชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากอวิชชาความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีต้นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจิตก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความสุขไปตลอดอนันตกาลคิดดูสิว่าระหว่างอยู่เฉยๆต้องมีความสุขกับต้องดิ้นรนขวนขวายหาความสุขที่มีแต่ความทุกข์ติดห่อด้วยเราจะเอาอย่างไรอยู่เฉยๆมีความสุขไม่สบายกว่าเลยสอบไปหาอะไรได้มาแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เพื่อสูญเสียไปอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรมันจะเป็นความสุขได้อย่างไรพระปราชญ์ท่านพิจารณาท่านจึงเห็นว่าการไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติของจิตที่สามารถอยู่ได้จิตไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของต่างๆหรือบุคคลต่างๆจิตไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านั้นเพื่ออำนวยความสุขแทนที่จะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นกลับจะมีแต่ความทุกข์ความกังวลความวุ่นวายใจเวลาอยู่คนเดียวนั้นเราไม่มีความทุกข์กับคนอื่นเวลาเราไปแต่งงานมีสามีมีภรรยาเราก็ต้องไปทุกข์กับสามีกับภรรยาเวลาเรามีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูกอย่างนี้มันสนุกเหรอมันเป็นความฉลาดหรือความโง่กันแน่อยู่เฉยๆอยู่ตัวคนเดียวทำไมอยู่ทำไมไม่เอาเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้นั่นเองเพราะใจของเรายังมีความโลภความอยากอยู่คอยหลอกคอยล่อทำให้เราเกิดความรู้สึกเหงาว้าเหวมีความหิวมีความกระหายอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มานี่เป็นสิ่งที่ใจถูกหลอกด้วยกิเลสตัณหาภายในใจมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ฉลาดที่สามารถมองทะลุถึงตัณหาอันนี้ได้ว่าความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้ก็เกิดจากจิตที่มีกิเลสตัณหาและความสุขของมนุษย์ก็เกิดจากการที่ชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิบัติและต่อสู้จนสามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุถึงปรมสุขปรมังสุขขังคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งหลังจากนั้นแล้วจึงได้นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกที่ฉลาดที่ฟังแล้วเข้าใจตัวศรัทธาขึ้นมาก็นำไปปฏิบัติด้วยความอุตสาหะความภาคเพียรขยันวิริยะและก็ขันติความอดทนความกล้าหาญที่จะลดที่จะละที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพิษเป็นภัยที่เป็นทุกข์ให้กับใจได้จนในที่สุดก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพวกเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและให้ปฏิบัติมา เราต้องมีความขยันที่จะปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีขันติความอดทนต้องมีความกล้าหาญพร้อมที่กล้าที่จะตัดที่จะลดที่จะละสมบัติเท่าของเงินทองที่มันเหลือกินเหลือใช้พร้อมที่จะเสียสละยกให้กับผู้อื่นไปอย่างนี้แล้วถ้าเรามีความกล้าหาญอย่างนี้เราจะสามารถเข้าถึงธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเรายังมีความเสียดายยังมีความกลัวความทุกข์ความยากความลำบากกลัวอดกลัวอยากอยู่อย่างนี้รับรองได้ว่าเรายังจะต้องติดอยู่ในคุกของการเวียนว่ายตายเกิดไปแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นผู้ที่จะหลุดพ้นได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งไม่กลัวความอดความอยากความลำบากทั้งหลายที่เกิดจากการปฏิบัติแต่ถ้าเรามีความกล้าหาญแล้วเราปฏิบัติไปสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เป็นอุปสรรคเลยและจะทำให้เราได้ถึง